Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn det er Daniel Cesar. Og det her interview, som du skal til at høre, det er en snak, som jeg har haft med Nicolas Winding Refn. Filminstruktør og en af dem, som virkelig har formået at slå sit navn fast på den internationale scene. Jeg havde glædet mig til at tale med ham, fordi jeg er vokset op med de film, som han har lavet. Vi snakker Drive, vi snakker, det er jo så ikke så mange år siden, men også Pusher-filmene, som var de film, der ligesom satte ham på landkortet. Og han har altid været en af de der lidt kunstneriske instruktører. Altså, instruktørerne falder jo gerne i flere kategorier. Der er dem, der laver sådan lidt mainstream-film, og så er der dem, som måske laver lidt mere kunstneriske film. Og der ligger Nicolas Winding Refn sådan et sted lidt mere over i den kunstneriske retning. Og grunden til, at jeg skulle tale med ham, var fordi han her den 5. januar er ude med en ny Netflix-serie, der hedder Copenhagen Cowboy. Og jeg havde glædet mig til at tale med ham. Det var en fornøjelse, og vi kom rundt om rigtig mange forskellige emner. Blandt andet det her med, hvornår det er vigtigt for ham, at skuespillere har erfaring med miljøet, eller kender til det miljø, som deres karakter også har. Fordi han er jo kendt for at caste folk, der ligesom tilhører en bestemt gruppe i samfundet. Og hvornår det væsentligt var interessant, og det her med, at han jo i den her nye serie faktisk har castet sin egen datter, overvejelserne omkring det. I det hele taget synes jeg, han var meget gavmild med sine svar. Det behøves man jo ikke at være, men det synes jeg faktisk, han var. Så på den måde var det en dejlig fornøjelse at tale med ham. Jeg vil dog lige sige, at det interview, som vi har lavet, var over en telefonforbindelse. Normalt så plejer jeg at foretrække, at gæsterne de kan møde op i studiet, men jeg har også respekt for, at han er en yderst travl herre, og han er en, som rigtig mange gerne vil tale med. Så jeg takkede jer til at lave et interview over telefonen. Det var rigtig fint, bortset fra, der er noget knas på linjen. Men jeg håber, du kan høre bort fra det, og ellers bare nyde den snak, som jeg har haft med en af de helt store danske filminstruktører, og serieinstruktører nu, nemlig Nicolas Winding Refn. Skal vi ikke bare hoppe direkte til vores snak? Jo, lad os gøre det. Det kommer lige her.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Noget af det, vi er meget stolte af, når vi snakker film i Danmark, det er blandt andet Dogmebølgen. De her film, som slog sig op på at overholde nogle bestemte regler, som skulle gøre filmskabelsen mere simpel og mere fokuseret på historien og karaktererne. Men man kan altså hurtigt glemme, at få år før den første Dogmefilm så dagens lys, der var der altså en film, som tog realisme til et helt andet niveau, end hvad man plejede at se i dansk film på det tidspunkt. Jeg tænker selvfølgelig på filmen Pusher fra 96. Instruktøren har efterfølgende skabt opsigtsvækkende værker som Bleeder, Valhalla Rising, Only God Forgives, Neon Demon og Drive, hvor jeg sidste nævnte indkasserede ham en pris til Cannes Filmfestival for bedste instruktør. Nu er han så ude med en Netflix-serie, som hedder Copenhagen Cowboy, og jeg er virkelig, virkelig, jeg har været virkelig spændt på at tale med ham. Han er med over en telefonlinje, han hedder Nicolas Winding Refn. Og Nicolas, velkommen til programmet.
Tusind tak.
Og inden vi lige går i kødet på at tale om film og serier og sådan noget, har du det godt?
Tålelig lykke, som man siger.
Jamen, det lyder okay, tænker jeg. Ved du hvad, jeg glæder mig til at tale med dig, fordi vi skal tale om film og serier. Vi har selvfølgelig den nye serie, Copenhagen Cowboy. Jeg er lidt nysgerrig på, skal vi ikke bare lige starte med at tale om serien? Du er ude med den her Netflix-serie. Hvor startede den egentlig henne? Altså, hvordan landte den hos dig? Det var din idé, du var med til at finde på idéen til den?
Ja, jeg har jo ligesom skabt serien. Man kan sige, at som alting, så starter det jo et sted og ender et andet sted.
Jamen, vil du fortælle lidt om, hvor udsprang idéen fra til serien?
Det var mere sådan, at vi var i Danmark under corona, og så tænkte vi, at vi nok ville blive her i noget tid, og så kom jeg så på den her idé, som jeg så tænkte, måske var det på tide at lave det. Og så kan man sige, så i det, jeg ikke havde arbejdet i Danmark i så lang tid, så var der selvfølgelig noget spænding ved at gå tilbage til ens fortid, men sørge for, at man skabte sin fremtid. Og så tænkte jeg, at jeg ville ligesom prøve at videreudvikle det der. Pusher-univers. Jeg har lavet de tre første film, men jeg vil ikke lave Pusher igen, fordi der var jo ikke nogen grund til at gå tilbage, men mere tænkt, hvis det nu skulle laves nu om dagen, hvad ville det så være? Og så fandt jeg på den her idé.
Hvorfor lave noget i Danmark? Ja, det er din første film tilbage i Danmark siden Pusher 3, som var fra 2000 og 2005, kan jeg se her. Så det er jo mange år. Hvorfor lave den i Danmark? Hvorfor lave noget i Danmark? Fordi altså, jeg synes, du har lavet nogle vilde ting, og du har lavet ting i udlandet, ikke? Så hvorfor tænke, at det skal være noget tilbage i Danmark?
Jamen, det startede med, at man ikke rigtig kunne rejse, og man kunne ikke rigtig... Alt var så kaotisk rundt om i verden. Så det blev bare meget naturligt, og så var Netflix enormt hurtigt til at komme ind som finansiør på det. Og så det var en meget hurtig aftale.
Og serien, den er ude på Netflix, Copenhagen Cowboy hedder den, og det er jo sådan en noir... action-spændingsserie, man kan sige, hvis man kender noget af det, du har lavet tidligere, så kan man sige, der er selvfølgelig nogle ting, der er noget stemningsmæssigt ens med det, man har set dig lave tidligere. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det så var at optage den her? Hvornår optog I den her serie?
Jamen, det har vi så gjort sidste år. Ikke? Jeg solgte den i 20, og i 2021 gik vi lavede så det der writers room, og så gik vi i gang med optagelserne til sommer 21 og var færdig her 8 måneder senere, og så havde vi premiere under Venedig Festival her i 22, så det var et meget hurtigt forløb.
Er det fedt? Altså, giver det noget at have sådan nogle forløb, hvor det bare går stærkt? Fordi man hører jo også om film og serier, hvor at det er et udviklingshelvede nærmest, ikke? Altså, hvor ting får lov til at ligge og være på lavt blus i lang tid. Det her med, det går stærkt, er det noget, der fungerer godt for dig? Er det noget, du tit plejer at gøre?
Ja, det fungerer godt for det her projekt, for det satte ligesom skub i nogle kreative tanker, som man må bare reagere på. Man havde ikke så meget tid til at tænke over det. Man skulle bare ud og lave det. Og det giver selvfølgelig noget spontanitet, og det giver selvfølgelig også noget uvidenhed, fordi man er sådan lidt på vagterne grund. Men jeg skyder jo løb, optager jo, som det hedder, i kronologisk orden. Så det er også meget ligesom at male. Jeg skal bare male lidt hurtigere og lidt længere tid. Men på den måde er det jo ikke så meget anderledes for, hvad man er vant til. Fordi når man endelig går i gang, så er det jo på en eller anden måde i gang.
Og vil du ikke fortælle lidt om det der med at optage kronologisk? Fordi det ved jeg, det har du også udtalt andre gange. Jeg tror, det var i forbindelse med Drive måske. Men det er jo ikke så ofte, man hører om instruktører, som får lov til og egentlig også bare gør det. Altså det der med at optage film kronologisk. Normalt så tager man det lidt af forskellige omgange, afhængig af locations og skuespillere, der kan og alt det her. Men hvorfor er det, at du godt kan lide at optage kronologisk?
Så ved jeg, det bliver noget andet, end jeg havde tænkt. Fordi alting ændrer sig hele tiden, og så kan du følge med. Det er jo ligesom at lave en skulptur. At man har nogle forestillinger så om, hvordan det skal blive. Men i det, man får lov til at sanseligt at forme det, og lave om, som jeg tit gør, eller ændre fortællinger, eller skrive nye karakterer ind, eller alt det, som gør, at man har sådan mere kreativ frihed, det er meget tilfredsstillende, men det er også meget disciplinerende, at du skal være meget fokuseret, fordi det handler jo i virkeligheden om at skabe på sine instinkter frem for noget andet. Og det gør jo selvfølgelig, at alting er sådan lidt frit, og det kan være meget skræmmende for nogen, og det kan være meget befriende for andre. Det er sådan lidt, hvem man er. Men jeg har altid godt kunnet lide den der usikkerhed med, at jeg ikke rigtig vidste, hvordan det vil ende, men jeg ved i hvert fald, at det vil blive noget andet. Og der var Netflix selvfølgelig en god partner, fordi de ligesom støttede op omkring det, og var med på den, hvad skal man sige, præmis, som gjorde, at vi kunne lave serien på den måde, jeg endte op med at lave den sammen.
Af ren nysgerrighed i forhold til sådan det kreative arbejde, hvad, det kan både være i forhold til den her Copenhagen Cowboy, men også nogle af de tidligere ting, du har lavet. Hvad har så været de overraskelser, du har oplevet, altså i forhold til historien og karakterernes udvikling? Altså hvor at det at optage den kronologisk faktisk har ændret mest ved den historie, som du var i gang med at lave, som du måske ikke havde planlagt til at starte med?
Det er sådan svært at give eksempler på ud, fordi så skal man jo gå ned i så mange specifikke Du ved, det er som en domino-effekt, det ene udvikler det andet. Men det handler bare om at følge sin kreative intuition. Og ligesom gå efter det og tro på, at det, man gør, er det rigtige. Så det er jo ligesom at skabe med maven og ikke med hovedet.
Mm. Og,
det er ligesom at være meget impulsdrevet. Ikke?
Ja.
Og impulser er jo meget kreativ, hvis du kan finde ud af at få dem til at gå din vej. Så kan man jo følge efter sine impulser, som er meget radioaktive. De er jo radioaktive på den måde, at de udstråler en form for rendyrkelse af den kreative kraft. Så hvis man ligesom bare stoler på sine intentioner, som bliver ens impulser, og går med det konsekvent, så overskrider man jo normen for at være god eller acceptabel. Ikke? Det bliver ligesom sit eget 100%. Det er jo det eneste, man egentlig kan være 100% sig selv i, når man skaber. Ikke?
Men vil det så sige, når du begynder at lave sådan en serie her, det kunne være Copenhagen Cowboy eller nogle af de andre ting, har du så ikke en slutning? Altså, fordi jeg tænker, hvis man skal være helt frisk på, at, eller åben for, at det hele det kan udvikle sig undervejs, så kan det måske være svært at sige, at vi skal slutte med den her scene, hvis du kan følge mig.
Jo, der er jo altid en slutning, men du behøver ikke nødvendigvis at lave den slutning.
Ja, det er spændende. Jeg synes virkelig, det er en interessant måde at arbejde på, fordi det virker også, som om det ligger lidt langt fra det, man ellers møder, når jeg snakker med filmfolk og skuespillere, som kigger forbi her i studiet, og det her med at optage en serie, jeg havde lidt en idé om, at du var lidt ligesom, du ved, Tarantino, forstået på den måde, at Tarantino sagde engang, at han aldrig kunne se sig selv lave en tv-serie. Og jeg ved ikke, jeg har altid tænkt, at du med dine film og sådan noget, du var en, der tyder, altså du elsker film og sådan noget, ikke? Altså, har det altid ligget i korten, at du på et eller andet tidspunkt gerne vil lave en tv-serie? Nu ved jeg godt, det ikke er din første serie. Men har det altid ligget i korten, at du gerne på et eller andet tidspunkt vil kaste over en tv-serie?
Jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over det. Altså, det er jo mere, man kan sige, streaming har jo på en eller anden måde åbnet op for nogle muligheder, som man ikke rigtig havde forestillet sig, bare for 5 år siden, da det begyndte. Så jeg tror, at det mere handler om at være nysgerrig omkring teknologiens muligheder, specielt når det kommer til et yngre klientel, altså mine egne børn, som søger andre steder hen for at blive stimuleret. Nogle gange er det måske bedre at gå deres vej, frem for at prøve at holde dem fast i noget, som alligevel ikke rigtig er relevant længere, fordi altså, film på den måde er jo ikke længere et medie, som unge mennesker klamrer sig til på samme måde. Og du kan allerede sige, at streaming i sig selv er blevet forældet, fordi sociale medier i de sidste 2-3 år har jo ligesom været enormt dominerende som et nyt lærred for at fortælle, som er meget mere demokratiseret, fordi alle har nu adgang til det, og alle kan selv skabe sig. På en god måde kan man jo sige, at den der strukturelle og dominerende faktor, vi var vant til inden for det, der kaldes mainstream medier, er jo på den måde blevet dekonstrueret til at være alle mands eje. Eller alle personers eje. Og det vil sige så, at der er et helt nyt forum og et nyt univers, du går ud i. Og selvfølgelig det med at lave en film, som går en biograf, er en del af det, men det er ikke længere det afgørende, fordi der er helt andre muligheder, der faktisk ligger foran dig. Så der er jo ligesom fortiden og fremtiden, og så kan man jo selv beslutte, hvilken ting man gerne vil være en del af.
Men oplever du, fordi nu har du lavet film i mange år, Nicolas Winding Refn, og grunden til, at du lige med over telefonen her, det er, fordi du er ude med den her Netflix-serie Copenhagen Cowboy, som er i 6 afsnit, og er det her noir-mysterie, kan man sige. Det er en super fed serie, som er meget stilistisk, og har de der autør-signaturting, som jeg synes, man kender dig for, når man har set blandt andet Drive og Only God Forgives. Super fed serie. Tillykke med den, hvis ikke jeg fik det sagt til at starte med. Oplever du, at de sociale medier, den måde medie, tv-serier og film forbrug, den måde det bliver forbrugt på, har det ændret ved den måde du bruger filmsproget på? Fordi det lyder lidt som det du siger, det lyder lidt på mig som om at du også prøver at tilpasse dig den medievirkelighed vi befinder os i nu. Har du oplever du at du gør ting anderledes, fordi forbrugerne, den måde vi ser tingene på, når vi snakker filmsprog, er anderledes?
Det har ikke ændret mig mere end at jeg tror, at det bekræfter min egen teori om, at film og tv bliver mere og mere defineret på en oplevelse frem for en fortælling. Og jeg tror, at vi bliver mere vant til at se alle de fragmenter og brudstykker, fordi vi er bombarderet med så mange muligheder hele tiden. At det, der egentlig holder os engageret, er alt det, som man kan sige, der er vigtigt ved at skabe, som er ærlighed, ikke? Og autenticitet. At det kommer fra hjertet af, fordi det kan man da aldrig se bort fra. Og jeg tror, at unge mennesker er meget bedre til at aflæse alt det, som man før i tiden kunne gemme sig bag eller udføre uden rigtig nogen konsekvenser. Det er ikke længere acceptabelt. Og det tror jeg er enormt sundt for kunsten i virkeligheden, fordi det, der står tilbage, det er det, som virkelig har en betydning.
Men det er i hvert fald interessant at dykke ned i sådan det kreative værksted her, og hvordan gør du egentlig, når du skal have gode skuespilspræstationer? Fordi når jeg tænker tilbage på de film, du har lavet, om vi skal helt tilbage til nogle af de første, eller vi snakker 4X, som er selvfølgelig også en del år tilbage, eller Only God Forgives eller Drive, så er du rigtig god til at få skuespilspræstationer ud af skuespillere. Hvad gør du for at få gode præstationer ud af folk, som tropper op på dit filmsæt og skal levere monologer eller replikker eller et eller andet? Altså, hvad gør du for at få de gode præstationer frem?
Det er jo meget individuelt, hvem man arbejder med. Men man kan sige, at altså, min hovedfunktion er for alle andre til at se godt ud. Og få dem til at føle sig komfortabel. Og ligesom træde ind i deres verden og støtte op omkring, hvordan man kan føre det videre. Og så er der selvfølgelig noget i det med at skyde eller optage kronologisk, der gør, at allerede der er der en form for åbenhed. Og at man næsten bliver sådan en slags ægtepar, der rejser igennem den her verden af følelser sammen. Og det gør jo også, eller kan gøre noget ved selve præstationen, ikke? At det er ligesom en søgen efter noget dybere, og jeg er der til ligesom at sørge for, at de ser rigtig godt ud samtidig. Og det er jo det, der ligger i det i den sidste ende. Det er jo ligesom at være børnehavelærer.
Ja, har du nogensinde været børnehavelærer?
Nej.
Nej,
men jeg tror, det er en god måde at sammenligne det på.
Ja, ja, jeg er med på det. Jeg fik bare lige billeder af dig som børnehavelærer. Det tænker jeg, den havde jeg ikke lige set for mig. Men i den her serie, Netflix-serie, Copenhagen Cowboy, der spiller din datter også en rolle i den. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det er? Det er en af hendes første roller, ikke?
Jo, altså den karakter, hun spillede, kom jeg på meget sent i forløbet. Det vil sige, vi var i gang med at optage serien, og vi var nået gennem halvvejs. Og så begyndte vi ligesom at caste efter den her kreation, og jeg kunne ikke rigtig finde, hvad jeg følte repræsenterede det. Men Liv, som var med til at producere serien, var jo meget med, jamen, på en eller anden måde er det jo måske virkeligheden, fordi det er lige foran os. Og Lola på det tidspunkt er stadig 19 år, og var i gang med sin eksamen, men hun havde den der rebelske ungdomsattitude, som serien på en eller anden måde ligesom var skabt under. Så lavede jeg en casting, uden hun vidste det.
Hvordan det?
Jeg bad hende om at læse nogle replikker ved en morgen, og så spurgte hun, hvorfor. Jeg skulle bare lige teste noget. Og jeg havde skrevet sådan en hurtig scene, og så sagde hun sine replikker. Og så var hun meget sådan direkte og ærlig. Og så kan man sige, at serien er jo, som ligesom de andre pusher-film, er jo ligesom skabt på det samme fundament, men det er så opdaget urørt talent, eller virkelighed, eller den der åbenhed, som mange kommer med, når de ikke ligesom er blevet farvet af industrien, eller det med at stå foran et kamera. Så hun passede meget ind i hele teksturen og som sin debut. Så det var en meget emotionel dag, hendes første dag. Man er jo altid nervøs, både som far, men også som skaber. Men så heldigvis, så gik det jo virkelig godt, og så var man jo meget, meget stolt.
Det kan jeg godt forstå. Det må være en vild fed oplevelse. Og nu siger du det her med at tabe ind i talenter og få fat i nogen, som måske ikke er farvet af industrien. Og når man kigger igennem din film, så kan man jo også godt se, og serie, så kan man jo godt se, at du tager fat i nogle folk, som måske ikke er så kendt med at spille skuespil, men de kender til et miljø eller en verden, og det er så deres indsigt i det, de kan bruge. Jeg er nysgerrig på dig, altså som instruktør, hvornår er det vigtigt for dig at hive fat i nogen, som faktisk kender til den virkelighed, de spiller, kontra at hive fat i en, du ved, en skuespiller, der er uddannet fra en eller anden skuespilskole, og de kan sagtens sige replikkerne og spille det, der skal spilles. Men hvornår tænker du, den her karakter, han eller hun, der er det faktisk væsentligt, at vedkommende kender til det her miljø?
Nu har jeg jo arbejdet i nogle genre, som har haft gavn af at afspejle den virkelighed. For den virkelighed er jo en form for iscenesættelse i sig selv. Ikke? Men jeg har altid været meget interesseret i personligheder frem for mere professionelle geniske skuespillere. Det kommer an på, hvad man skal lave og hvordan man skal bruge det. Men lige her med Copenhagen Cowboy, så vil jeg gerne videreføre den der æstetik, for de andre Pusher-film, som var den der med at gå ud og finde virkeligheden, der afspejlede det, først og fremmest. Eller finde unge talenter, som måske ikke har haft muligheden, eller er blevet holdt udenfor.
Men hvordan laver du så, når du skal lave sådan en serie her, som er på 6 afsnit, som handler om den her unge, mystiske, kvindelige helt, Miu, som, og jeg kan lige sige, det den handler om, det er jo efter et helt liv slaveri på randen af en ny begyndelse, så krydser hun Københavns kriminelle underverden, og hun søger efter retfærdighed, og der er masser af ting, der sker i den her, men bare det her med at dykke ned i en verden, altså underverden. Hvordan laver du research til sådan noget? Eller er det overhovedet væsentligt for dig? Fordi du er jo også en autør, altså en, som har dit eget greb på tingene, kan man sige, og din egen flavor hen over det. Er du ude at lave research på det, og i så fald, hvordan er du det, når du beskriver sådan en underverden?
Da jeg lavede de første Pusher-film, de første 3, så var den der autenticitet en stor faktor i at skabe den. Altså meget det der afspejling af virkeligheden kunne næsten ikke blive realistisk nok. Men i den sidste ende er jeg jo ikke dokumentarist, og efter Pusher 3, så kan man sige, så havde jeg følt, at jeg ligesom havde mødt, altså jeg ligesom tappede mig selv ud af interessen for skildringen, og var mere interesseret i fortællingen. Men jeg har aldrig været så vild med den der form for socialrealisme, som har været meget dominerende i Nordens kultur. Jeg har altid været mere tiltrukket af det overnaturlige. Sjovt nok er det jo, at en af de verdens største fortæller er jo dansk, og det er H.C. Andersen. Så man kan jo sige, at på mange måder har vi jo mange kendte fælles, han og jeg. Da jeg skulle lave Copenhagen Cowboy, så kunne jeg jo ligesom tage noget fra min fortid, som jeg var tiltrukket af, som den der måde at sammensætte præstationer på. I scenen sætte det i et mere H.C. Andersens eventyrlige univers.
Det bliver du lige nødt til at uddybe. Hvordan bruger du H.C. Andersens greb, eller hvad du siger, i forhold til at vise det her univers i Copenhagen Cowboys? Hvad er det for nogle greb, eller hvad er det, du bruger for H.C. Andersen?
Det er jo sådan, du skaber jo en verden, der afspejler virkeligheden. Men den begår sig lidt mere mellem himmel og jord, og har over på den måde mere arkerepræsentanter inden for karakterer. Men der er jo noget ærlighed i det element af præstationer, der bliver iscenesat i det. Og så samtidig så er der jo næsten en form for videospil, narrativ, som er jo den eneste stadigvæk massemedieformat, der stadigvæk udvikler sig.
Du er en, der er ret kreativ og laver også noget, som jeg formoder ikke alle elsker. Altså noget, som folk gerne må blive lidt provokeret af, virker det til i hvert fald. Ret mig, hvis det er forkert. Men betyder det noget for dig, om folk de elsker det, du kom ud med?
Jamen, jeg er jo ikke politiker.
Nej, så hvad er succeskriteriet for dig?
Jamen, det er bare at lave det, jeg gerne vil lave. Det er jo det eneste, der interesserer mig. Og jeg går ikke så meget op i det, jeg selv synes om det, fordi specielt nu om dagen, så er det jo dit ejerskab er ikke eksisterende i det sekund, at det er digitalt. Et biografliv nu om dage er højst 8 uger, hvis man er heldig. Og efter det, så vil det gå sig i en digital univers. Og så snart det ligesom lander der, så er det alle persons eget, som bliver ligesom Frankenstein, reddet i stumper og stykker og 9 milliarder meninger og analyser og tanker omkring det. Så jeg er mere interesseret i, hvad andre synes, fordi det er jo egentlig mere spændende, hvordan de bliver påvirket af det end mig selv. Men jeg kan jo ikke ændre, hvem jeg er. Jeg kan jo ikke lave om på det, jeg laver. Tværtimod er det jo det eneste, jeg har at holde fast i. Det er jo en selv. Og hvis man skaber med sit hjerte 100%, så kan man jo sige, det er der aldrig nogen, der kan tage fra dig.
Og jeg har talt en del med forskellige instruktører om og skuespillere om, hvordan filmbranchen synes at udvikle sig, blandt andet på grund af det her med streaming. Og jeg synes da også, de der film, der bliver tilgængelige, det bliver mere og mere store action, Hollywood, superheltefilm, som man ser i biografen, og de mindre film har ikke helt de samme kår. Jeg er nysgerrig fra dit perspektiv, Nicolas. Oplever du som værende den instruktør, du er, der har den flavor, altså, og også har det der ben i den artsy verden, ikke? Altså, oplever du, at det er sværere nu at komme igennem med din film og serie og dine produktioner og alt det her? Oplever du, at det har ændret sig i de år, du har lavet film og serie?
Nej, altså egentlig ikke. Det er mere bare, at man skal begå sig og ligesom følge med i udviklingen. Hvis man prøver at holde fast i et økosystem, som ikke længere er relevant, så er det jo klart, så bliver det sværere at overleve i. Men man kan sige, at der er så meget behov for content globalt, at de kan ikke få det produceret hurtigt nok. Og det gør jo selvfølgelig, at der er maskineriet er enormt berigende, fordi der har aldrig været så mange penge i underholdning som nu. Men distributionskanalerne har jo ændret sig. Og meget snart begynder de der store, finpolerede, sådan noget som de der Marvel-film og sådan noget, de begynder jo også nu at krakelere i den gamle model, ikke? Og bliver mere og mere indkastet til streaming. Det har jo Disney Plus ligesom været en stor frontløber for. Bare det, altså udviklingen går så hurtigt nu, at det er svært at sætte en definition på, hvor det ender henne. Men man kan jo sige på den måde, at der er jo ikke noget, der er gået bort. Der er jo ikke noget, der er forsvundet. Du har stadigvæk et biografliv. Du har stadigvæk et Blu-ray, DVD, hjemmeliv. Du har stadigvæk et streamingliv. Du har bare flere formater og flere muligheder med det, fordi så går det ind i gaming, og så går det ind i sociale medier, som er en udvikling af filmmedier, for det er billedberigende. Og så er der selvfølgelig hele audio-universet, som også har formået at blive et visuelt, selvom man ikke behøver at se. Så på en måde er der jo flere muligheder end nogensinde. Det er mere måden, man kommer til, eller kommunikere med det, der har ændret sig. Og der er det jo klart, hvis man prøver at holde fast på en form, som var, så er det lidt svært at træde ind i fremtiden.
Men du er optimistisk, når vi kigger ind i film- og tv-landskabet i fremtiden, så er du optimistisk på historiefortællingen og altså filmsprogets vegne. Fordi jeg vil gerne være ærlig, jeg synes nogle gange, når man ser, hvad der udkommer, og hvordan man forbruger det nu til dag, så kan jeg da godt savne slutningen af 90'erne, hvor man fik en bestemt type af film. Altså sådan en som Forrest Gump, for eksempel. Jeg talte med filmanmelder Anne Linn Andersen om det på et tidspunkt. Det her med, at jamen, der er nogle typer af film, som dem vil man måske ikke se blive lavet i dag. Forrest Gump, det havde været en miniserie på 6 afsnit. Og der er måske nogle film, fordi det ikke er en franchise, og ikke er... det ikke er en stor IP eller en legetøjsfigur, så vil det ikke blive lavet, som man så det for mange år siden. Men du er grundlæggende optimistisk på fremtiden.
Jamen, jeg tror, at på den grund skal du være optimist for hovedet at stå op om morgenen og blive ved.
Ja, sandt.
Så, og det andet, synes jeg, mere er en sådan en eller anden medieskræk-fortælling, hvor man kan sige, hvad den titel, du nu nævnte, var en film i 90'erne, så ville det være en miniserie nu. Hvad så? Det er jo stadigvæk god historiefortælling. Det ene udelukker jo ikke det andet. Og jeg tror, det er meget det, vi hele tiden prøver, eller en del af systemet, prøver at holde fast, eller økosystemet prøver at holde fast i nogle normer og nogle definitioner, som gavner deres økonomi, fordi medieindustrien er jo et økosystem, hvor mange mennesker er afhængige. Men en stor del af den er jo ligesom en, det er jo tørret ind, ligesom en sump, der ligesom er swamp, drain to swamp, er jo ligesom tørret ind. Så alle prøver ligesom at holde stadigvæk at berette i deres meninger, eller deres behov, eller deres tanker. Men alting er ligesom sluppet væk. Det har ligesom, det er bare ligesom en flod, det er ligesom vand, det er ligesom bare, det er bare løbet videre. Og så prøver man nogle gange at løbe efter det. Men der er jo aldrig noget, der er gået bort, som jeg sagde. Tværtimod, så er der bare kommet flere muligheder. Men normen er selvfølgelig ændret sig. Men god historiefortælling er jo lige så vigtig nu om dagen, som det var for mange år siden. Man kan sige, at algoritmen har måske gjort det sværere, eller folk er blevet mere paranoid for ikke at være, fordi de er baseret på nogle meget overfladiske tanker. Og det kan nogle gange måske være svært at gå op imod, fordi alting er blevet så artificielt, og man glemmer måske, at kunst er jo virkeligheden mere succesfuld gennem en persons vision. Og det er jo endelig, der er blevet bevist mere og mere, at specielt unge mennesker vender ryggen til alt det, som er poleret og manipuleret, og søger ind i noget mere ægtehed. Og hvis de ikke kan få det et sted, så slukker de bare og går et andet sted hen. Og det synes jeg er enormt sundt. Det er jo også med til at vise, at den del af industrien, som var vant til at kunne sidde derhjemme og ikke rigtig beskæftige sig med konsekvenser. Man kan sige, at musikindustrien var jo blevet destrueret på en nat. Fordi at hvorfor producerer musik i den sidste ende, hvis det ikke har nogen betydning? Så i virkeligheden er der jo blevet meget mere fokus på dybere meninger og betydning med kultur, som jeg tror er meget sundere. Men det gør jo selvfølgelig, at man skal gøre op med, hvad der var, og mere se på, hvad det bliver til.
Interessant. Jeg er glad for. Jeg bliver mere optimistisk efter at tale med dig, Nicolas Vindegreffen. Det er jeg glad for. Så tak for det. Og her på faldrebet, du er ude med den her Copenhagen Cowboy. Hvordan fejrer man egentlig det? Eller sådan, hvordan er det anderledes, når den kommer ud? Fordi jeg forestiller mig, hvis det var en film, så var man ude på en rød løber et eller andet sted og snakke med publikum. Det her, man udkommer med en serie, der over nat udkommer på Netflix. Gør du noget for at fejre det egentlig?
Nej, vi var jo så heldige, at vi blev udtaget til Venedig Film Festival, der havde vores premiere i september på Lidoen med rød løber og fint tøj. Og det var helt til klokken 2 om natten, så vi har jo haft den meget bevægende mulighed, som det var.
Fantastisk. Så hvad her på faldrebet, inden jeg helt lader dig gå videre i den her promotion-tur, du er på, hvad er så ellers på tegnbrættet for dig? Nu, når man har set alle de her afsnit på Copenhagen Cowboy, jeg tænker, hvornår kommer der mere? Hvad kan du sige noget? Hvad du går og laver?
Jeg har ikke rigtig besluttet mig endnu. Som alting, så er der jo mange ting. Så er det bare, hvad man skal lave først.
Og det er det, vi i radiobranchen kalder en tease. Men det er fint. Det er godt lige at tease for, hvad der kommer. Det lyder super godt. Jeg vil i hvert fald sige, Nicolas, det var en fornøjelse at tale med dig. Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke. Hvad end det er en film eller en serie, eller hvad end du kaster dig over i fremtiden. Tak for din tid, og tillykke med serien.
Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Aww.
Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!